warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan wacan dhageysayaal, qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka oo soo dhaweeyey heshiiska Kenya iyo midowga Yurub, mucaaradka dalka oo dalbanaya inuu iscajilo wasiirka ganacsiga Moses Kuria, dhanka Soomaaliya waxyaabahaad maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamo la wareegay qaybo ka mid ah magaalada Garoowe iyo xiisadda ka taagan halkaasi, madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo daafuray shirka isku dubaridka xasilinta qaranka, iyo Uganda oo lagu xiray ugu yaraan 20 qof kadib weerarkii Jimcihii ka dhacay. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa subax talaada ah, taariikhduna ay tahay 20-ka bisha 6-aad ee Juun sanadka 2023. Star FM codka gobolka Waqooyi Bari naga dhageysanaysaan, anigu Amuulid Maxamed Shuuri ayaa warka idinla socodsiinaya subax ka tahay noo farsameynaya. Waan idinkaga mahadcelinayaa inaad heesheen waqti aad nagu dhageysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa bogaadiyay heshiis dhaqaale oo ay wada saxiixdeen dowladda Kenya iyo midowga Yurub. Waxaa uu afgaradkan ku tilmaamay mid taariikhi ah oo waddanka u horseedaya inuu badeecooyinkiisa u iibgeeyo suuqyada ku yaala 27 dal. Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in heshiiskan uu yahay mid muddo dheer shaqayn doono oo beeraleyda waddanka u damaana qaadaya in ay wax soo saarkooda, gaar ahaan ubaxyada, qaxwada, caleenta shaaha, khudaarta iyo kalluunka, ay u helaan suuqyo la isku halayn karo oo ay ku iibinayaan. Hogaamiyaha dalka ayaa sidoo kale xusay in heshiiska dhexmara Kenya iyo midowga Yurub uu taageeri doono arrimaha ganacsiga, maalgashiga, sidoo kale isku xirka dhaqaale, shaqo abuurka, kobcinta dhaqaalaha labada dhinac, iyo wada shaqaynta la xiriirta horumarinta ganacsi. Qiimaha ganacsiga ka dhexeeya Kenya iyo midowga Yurub ayaa sanadkii hore gaaray 3.3 bilyan oo yuro, tani oo ah sar u kac dhan 27% marka loo barbardhigo sanadkii 2018. Isbahaysiga mucaaradkii Azimio la Umoja One Kenya ayaa wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo maalgashiga ee dalka Moses Kuria ka dalbaday in uu xafiiska banneeyo. Tani ayaa timid kadib markii wasiirka lala xiriiriyey fadeexad la rumaysan yahay in lagu lunsaday 6 bilyan oo shilin, sida ay tabisay warbaahinta maxalliga ee Nation. Sidoo kale Moses Kuria ayaa dhaliil kala kulmay golaha warbaahinta dalka ee MCK, ururka tifaftirayaasha ee KEG, midowga wariyaasha dalka ee KUJ, sidoo kale wararka iyo qaybo ka mid ah ee markii uu iyo qaybo kale aan idhaahday markii uu aflagaadeeyay mid ka mid ah warbaahinada maxalliga oo uu u sheegay in ay isku beddelaan xisbi mucaarad. Moses Kuria ayaa sidoo kale hoose ka xariiqay in tallaabo laga qaaday hay-ad ka tirsan dowladda haddii ay xayeysiin u samayso warbaahinta Nation. Isagu arrimahan ka hadlaya ayuu yiri:
nalimaliza nyinyi watu wa media kusema Nation Media, muamue kama nyinyi ni gazeti ama broadcasting house ama media house ama ni chama cha upinzani. Na mimi nimesema kutoka leo hata sio kesho, idara yote ya serikali nitaona imeweka advertisement kwa Nation Media, ujihesabu kwa nyumbani.
Waata codka Moses Kuria adii aan intaasi uga gudbo imkana dhankaasi Mombasa. Madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa ismaamulka Mombasa ee gobolka xeebta waxa uu ka furay shir weyne looga hadlayo arrimaha biyaha iyo fayadhowrka ee sanadkan, isaga oo matalaya ama wakiilka madaxweynaha dalka William Ruto. Halku dhiga shir weynaha ka furmay Mombasa oo socon doono ilaa 23-ka bishan 6-aad ayaa waxa uu yahay in laga faa'iideysto teknolojiyadda iyo sidoo kale hal abuurka si loo dardargeliyo helidda biyo nadiif ah iyo sidoo kale adeegyo fayadhowr oo wax ku ool ah. Wararka intaasi ku daraya sida uu sheegay madaxweyne ku xigeenka dalka in isbahaysiga talada haya ee Kenya Kwanza uu ka faa'iideysanayo ama uu ka dhabayn doono ballanqaadkii uu sameeyey ee ahaa in dhammaan Kenyaanka ay heli doonaan biyo nadiif ah. Shirkan isaga ayaa waxaa ka qayb galay ama isugu yimid saamilayda kala duwan si looga arrinsado sida lagu wanaajin karo adeegyada biyaha ee loo fidiyo shacabka sidoo kale xal loo helo caqabadaha dhanka biyaha ee ka jira qaybo kamid ah wadanka. Kulankan waxa uu ku soo beegmayaa xilli Kenya ay wajahayso caqabado kala duwan oo ay kamid tahay saameynta isbeddelka cimilada. Xigeenka madaxweynaha dalka ayaa saamilayda shirka ka qaybgalaya waxa uu baaqay in ay ka faa'iidaystaan maalmaha uu shirka socdo oo ay wadaagaan khibradooda iyo aqoontooda si caqabada taagan xal loogu helo. Sidoo kale waxa uu Kenyaanka u xaqiijiyey in dowladda dhexe ay sii wadi doonto inay la xiriirto saaxiibadeeda dhanka horumarka iyo sidoo kale shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay si loo fuliyo mashaariic badan oo dhanka biyaha ah. Dowladda dhexe ee sidoo kale waxa ay ismaamullada ugu baaqday inay dowladda dhexe kala shaqeeyaan sidii lagula tacaali lahaa caqabadaha dhanka biyaha.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Imikana Soomaaliya. Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya ee Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa magaalada Kismaayo ku dhaafuray shirweynaha isku dubaridka xasilinta qaranka oo ay ka soo qayb galeen wasaaradaha arrimaha gudaha heer federaal iyo sidoo kale heerka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, ururada iyo dowladaha taageera Soomaaliya. Madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe iyo khudbada uu ka jeeday furitaanka shirkan kaga hadlay dhinacyo kala duwan waxa uu tilmaamay in ahmiyad weyn ay leedahay sidii taageero dhammaystiran loo gaarsiin lahaa goobaha la xoreeyey iyo kuwa hadda kadib la xoreyn doono, islamarkaana ay u baahan yihiin dadka halkaasi ku nool adeegyada bulshada, iyadoo Jubaland ay diyaarisay ciidamada booliska, nabad sugidda iyo hay-adaha adeega bulshada ee ka howlgali lahaa goobaha laga xoreeyey Al-Shabaab. Waxa madaxweynuhu intaasi ku daray in taageerada dadka ku nool goobaha la xoreeyey ay yacni u badan tahay arrimaha bulshada, isagoo sidoo kale sheegay in dadaalkan la sii laba jibaari doono. Madaxweynaha ayaa sheegay in kaalmada caalamiga ah ee loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaaraha iyo musiibooyinka kale ee dalka ka dhaca ay tahay in la mariyo ama loo maro hay-adaha dowliga iyagoo iskaashanayo si xal waara loogu helo dhibaatooyinka haysta shacabka ku nool meelaha laga xoreeyey Al-Shabaab. Axmed Madobe arrimaha ka hadlaya ayaa yiri:
waxaan rabaa inaan dhammaan u mahadceliyo intii shirkan ka soo qayb gashay saaxiibada, gaar ahaan beesha caalamka ka socday. Waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo dowladda Norway mashruucan cusub ee hadda ay daafuraysay ee deeqdan cusub ay soo gaarsiisay. Waxaan rabaa inaan cid walba uga mahadceliyo shaqada ay qabanayso. Manida jazaarina waa inaan ka mahadcelino waxa lanoo qabto marka laga soo tago isxifaaltanka iyo waxaan ma gaaraa iyo ma gaaro haddana inaan u mahadcelino qof waliba. Artemis waxaan uga mahadcelinayaa, waa dadka Artemis dhiiggooda ku daadiyey shaqaday qabteenna ay muuqatay. Bixitaanka hadda ay baxayaan iyo waqtigu inuu dhammaaday waxaa sababa in ciidan Soomaaliyeed oo buuxiyey isbaceskii Artemis ay ku jirtay aanu soomti hore. Laakiin waxaan hore uga hadalay ololaha hadda iyo operationka hadda lagu jiraayay FOB-yada laga baxayay macaqabadaha ay keenaan inaad moodo in xilliga bixitaanku ay bixitaanka waxaan rabaa marka hore in operation xoog leh uu ka horeeyo oo dhul la qabto oo la sifeeyo si ay u suurto gasho wixii loo baahnaa in la qabto. Waan u mahadcelinayaa saaxiibkay Minjirka meelshaan wada joognaa. Marka laga soo tago USAID oo matalaya haddana operationada ay fuliyaan saaxiibada Maraykanku aad baan u soo dhoweynaynaa, waana wax la taaban karo maalin baad aad arkaysaan. Dhammaan safiiradu dowlad walba ka socdaan Switzerland ha noqdeen UK, Norway, waxaa wakiil u ah SRSC oo iyaga laftirkooda hay-adaha saaxiibkay oo hay-ad kale marka hore u shaqayn jiray hadda soo wareegay. Kulligii waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo shaqada aad qabateen. Waxaan rabaa inaan kabo hadalkii Cabdiwaayeen ee ahaa dadku halila ahlu maka adla maafi shacaabi, in meel shabaabka lagu xoreeyey oo 20 sano ay haysteen la arko, bal nolosha ka jirta iyo dadku waxay ku nooliyeen inta shirkan oo kale lagu qabto morali dadka waxbay u taraysaa. Kuwa tagayaa waaye aragnimay ka qaadanayaan, ka deeqda bixinaya xataa kii bakhaylaha jeebkiisa kuma haysan karo, waxa jeebka ugu jira wuxuu rabaa inuu intuu bixiyo bal wuxuun ku darsado. Marka waxaan aad uga shaqeynayaa oo madaxweynaha kala hadli doona wasiirkana hadda aan la hadlayo idinkana aan idiin sheegaya laba saddex shir meelaha la xoreeyaha la tago si bal ay u dhiirigeliso inaan beri dadka looga tegin dadkuna ay idiin sheegayaan kayaa baanaayo oo bilay noqota hadhow intaan noo timaadaan lanaga tago oo dadka sawiro badan lala galo idminaan la siiyo iyo qalbiga in loo dhiso inaan laga tegin lala joogayo qof walba oo tegaya shirkaa marka la tegayana meesha wax looga taga aad iyo aad baad u mahadsantihiin kulligii waan idinka mahadcelinaa dhammaanta ka soo qayb gashay
haddii aan intaasi uga gudbo codka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe waxaa lagu soo warramayaa in xiisadda ay ka taagan tahay magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland kadib markii ciidamada ka amar qaatay siyaasiyiinta mucaaradka oo ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ay fariisimo ka sameysteen bartamaha magaalada iyo weliba inta badan wadooyinka aada xarunta golaha baarlamaanka ee Puntland ciidamadan hubaysan ayaa joojiyay isku socodka gaadiidka iyo dadka ee goobaha ay fariisimaha ka sameysteen arrintan ayaa kor u qaaday walaaca amni ee laga qabo sidoo kale isku dhac dhex mara ciidamadan ka amar qaadanaya siyaasiyiinta mucaaradka iyo weliba ciidamada dowladda ee weli ku sugan aagga xarunta baarlamaanka ciidamadan hubaysan ayaa ka soo horjeeda in baarlamaanka uu furo dastuurka Puntland sidoo kale taas oo la filayo in golaha baarlamaanka uu gudagalo doodiisa maalmaha nagu soo aadan haddii la isku raacana wax ka bedel lagu sameynayo qodobka quseeya kordhinta tirada xisbiyada ay yeelanayso Puntland ilaa ay hadda xukuumadda kama aynan hadal dhacdada amni ee ku soo korortay magaalada Garoowe taasoo si weyn loo hadalay 24 saacadood ee la soo dhaafay talabadan ay ku soo aadaysaa xilli ay horey u jireen in qaybo ka mid ah magaalada Garoowe u qabsadeen ciidamo diidan in doorashada qofkii codka ah laga qabto magaalada Garoowe iyo saddex degmo oo kale oo ka tirsan gobolka Nugaal kuwaas oo aan weli xal laga gaarin wixii ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan laamaha amaanka ee dalka Ugandana waxay sheegayaan inay gacanta ku dhigeen ugu yaraan 20 qof oo lala xiriirinayo weerarkii jimcihii la soo dhaafay ama habeenimadii ay sabtida soo gelisay lagu bartilmaameedsaday dugsi ku yaala degmada Kasese ee dalka Uganda wararka intaasi ku daray in ilaa ay hadda tirada dadka ku dhintay weerarkaasi ay tahay 42 oo 37 ka mid ah ay caruur ay arday yihiin aan iraahdo dowladda ayaa sheegtay in dadkan la qabtay uu ka mid yahay maamulihii xaruntaasi waxbarasho iyadoo dadkan su'aalo la weydiiyay waxayna warku sheegayaan in shakhsiyaadkan gacanta lagu dhigay ay dowladdu ku eedeynayso in ay yihiin kuwa gacan saar la leh kooxda ka geysata gudaha Uganda weerarada ee loo yaqaano ADF waxay wararku intaasi ku darayaan in kooxdan ay horey gudaha dalkaasi weerar uga geysatay waxaana ka mid ah mid la fuliyay sanadkii 2022. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterresna waxa uu Israa'iil ugu baaqay inay si degdeg ah u joojiso deegaamaynta sharci darrada ay ka wado gudaha dalka Falastiin gaar ahaan deegaanada ay weli haysato waxa uu qorshaha dhanka deegaamaynta Israa'iil uu ku tilmaamay mid si hurinaya xiisadda iyo shaqooyinka halkaasii ka taagan sidoo kalena caqabad ku ah in xal waara oo nabadeed la gaaro hadalka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee ku soo beegmaya kadib markii 5 qof oo u dhashay Falastiin la dilay halka in ka badan 9 kalena lagu dhaawacay weerar ay shalay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen xirag qaxooti oo ku taala magaalada Jenin ee daanta galbeed ee dalka Falastiin.